Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. З невеличкою затримкою ми розпочинаємо ефір «Рецепти життя». І з вами Тетяна Калініченко. Сьогодні вирішили поговорити на дуже таку тему, яка є такою кривавою раною. Ми знаємо, що в мережі, ось з 5 червня в інтернет-мережі активно стартувала акція «Я не боюсь сказати». Це флешмоб, який започаткувала журналістка Настя Мельниченко. І цією акцією фактично вона просто на своїй фейсбук-сторінці написала історію різних знущань над нею, сексуальному плані також. І разом тим розпочалася серйозна тема протидії замовчуванню насильства. І от, власне, наш сьогоднішній ефір «Рецептів життя», напевно, він і буде присвячений темі протидії замовчуванню насильства. Кілька, можливо, слів на початок скажу, так, тому що Настя Мельниченко, коли написала свій пост, він починав так. Я хочу, аби сьогодні говорили ми, жінки, аби говорили про насильство, яке пережила більшість із нас. Я хочу, щоб ми не оправдовувалися, що я йшла в спортивках серед дня, а мене схопили. Бо нам не треба оправдовуватись, ми не винні, винен завжди насильник. Я не боюсь говорити і я не почуваюся винною. А далі, як хронологія насильства іде, що коли мені було 6 років, коли мені було 12 років, коли було 21, і Настя крок за кроком описує, я думаю, що долаючи певно і сором, я думаю, що долаючи і незручність, і огиду, описує те, що з нею трапилося в різний час, в різний період. І далі для наших слухачів, просто особливо тих, хто не є фейсбучні, скажу, що прокотилася ціла хвиля різних відгуків, різних коментарів, які ширилися під хештегом «Я не боюсь сказати». Тобто на одній сторінці з'являлися відгуки різних людей, здебільшого жінок, чоловіків дещо теж менше, але теж є, які описували про різні історії насильства, які трапилися з ними. Це і історії домагань, і зґвалтувань, і залякувань, і примусів, і розбещень. І тих людей, які не боялися говорити, їх насправді вже дуже-дуже багато. До речі, українська співачка і громадська активістка Каша Сальцова написала, що якби всі, хто зазнав якоюсь мірою сексуального насильства, або домагання, або зґвалтування, або якихось інших спроб, вийшли одночасно, одного дня, в червоному на вулиці своїх міст, то вся земля би виглядала як просто кривава рана, вся б майоріла червоним. Тож, коли ми читаємо якусь статистику, ми бачимо дійсно просто шалені якісь цифри, але сьогодні спробуємо поговорити, розкриваючи цю статистику, бо зараз цим флешмобом, я не боюсь сказати, статистика заговорила голосами. Тож, сьогодні ми спробуємо поговорити в цьому ефірі, наскільки ця акція, я не боюсь сказати, відкриває тему, на яку не прийнято говорити, тема, яка залякана, тема, яка зболіла, і наскільки дійсно ми зможемо цим ефіром стати такою протидією замовчуванню насильства. Хочу представити експертів сьогоднішнього ефіру. Тож, з нами аналітично орієнтований психолог Катерина Гольцберг. Я вітаю вас. Доброго дня.
Добрий день. Добре.
Також ми почуємо коментарі юриста Алли Кирюхової. На жаль, вона не є в прямому ефірі, але ми прописали з нею напередодні короткі такі поради. Також з нами вже має підбігати, буквально є кілька секунд, ми почуємо представника громадської організації «Студенти» Оксану Іванців. Це замісник, фактично, пані Насті Мельниченко, яка започаткувала цю акцію. Також з нами письменниця Олеся Мамчиш та Олеся Коцюба, наша слухачка, колись в минулому волонтерка і парафіянка Римо-католицької церкви. Тож, почуємо сьогодні голос жінок. Наша програма буде лунати в прямому ефірі. Я думаю, що якщо наші слухачі зможуть також в цьому ефірі говорити про ту біду, яка трапилася з ними, але відкрито говорити, я думаю, що цей ефір зможе дати навіть якусь таку консультацію і психолога, і, можливо, навіть пораду подруг, друзів. Тож, ми розпочнемо. Я так бачу, дорогі слухачі, що здебільшого, коли ця тема починає обговорюватися, то вона супроводжується такими сум'яттям емоцій і страху, і, знову ж таки, якогось сорому і так далі. І здебільшого на всіх мас-медіа тема ця починається з того, щоб відкрити і відкинути цей комплекс жертви, що жертва винна сама. Коли наше суспільство, пані Катерино, напевно, до вас буде перше питання, коли наше суспільство вже буде готове що до того, що є цінність кожного життя і гідності кожної людини? Як вважаєте, коли буде байдуже, в чому йде жінка, в який час вона йде, чи це вулиця, чи це ніч, чи це людно, чи ні, але буде відчувати себе захищеною? За яких умов це може бути, будь ласка?
Ну, наверное, тогда, когда мы перестанем ханжески бояться об этом говорить, это первый шаг, который, наверное, важен очень, и вот этот флешмоб важен, потому что в основном та статистика, которая существует, она не соответствует действительности. И вот я, сталкиваясь на сеансах своей психотерапии, понимаю, сколько людей с такими проблемами. А общество не совсем осознает. Им кажется, что это единичные случаи, их недостаточно много для того, чтобы об этом говорить. Но вот флешмоб как раз показал, что практически каждая женщина хоть раз в жизни пережила подобное насилие. И именно вот есть теперь возможность обратить на это внимание.
Дякую вам, пані Катерино. Напевно, давайте розпочнемо з того, що ми почуємо, чим саму пані Наталію Мельниченко, що вона хотіла сказати цим флешмобом, який розпочався. Ми почуємо дуже коротко, близько 2 хвилин, саме її короткий вступ, а далі продовжимо говорити про наше ставлення до цього флешмобу і про наше ставлення до насильства взагалі.
Почну з того, що, власне, виникла ця ідея, це була реакція моя на коментарі, я розмістила пост в себе в Фейсбуці, де обговорювала ще один пост іншого чоловіка, який писав про те, що він знайшов постраждали від насилля дівчину, він їй надав допомогу, там викликав поліцію, але він дозволив собі такий коментар, що от нічого дівчатам ходити вночі в темному парку. І мене це дуже сильно зачепило, тому що оце от постійне звинувачення жертви, що сама винувата, воно є дуже-дуже поширене в нашому суспільстві. Тобто завжди, практично завжди про постраждалих в насильстві жінок кажуть, що це вона винна, тому що в неї була коротка спідниця, або глибоке декольте, або ще щось вона зробила не так, і тому вона спровокувала насильника. Немає майже ніколи такого, що зразу критикують саме насильника. Відповідно, коли я розмістила свою критику цього посту в себе в Фейсбуці, це відкрило дуже багато коментарів від інших чоловіків, які підтримували думку цього дописувача, що справді жінкам, як виявилось, щоб уникнути насильства, необхідно вчитись засобам самооборони, необхідно там не ходити кудись, не напиватися, нічого такого не робити. Відповідно, мене це дуже сильно обурило, я зрозуміла, що треба підняти це питання, треба підштовхнути жінок, щоб вони говорили, щоб вони показали, що незалежно від того, скільки, як ти виглядала, незалежно від того, де ти була, і головне, що сексуальне насильство може вчинятися в дуже юному віці, коли не йдеться ні про декольте, ні про якусь там визиваючу поведінку, я їх спонукала говорити для того, щоб вони перестали соромитись і викрили, наскільки масштаб величезний цієї проблеми. Але, звісно, я не очікувала. З приводу того, чи досягнула акція своєї мети, можу сказати, так, вона досягнула, тому що дуже багато чоловіків були щиро вражені тим, наскільки багато людей потерпає від сексуального харасменту. Я сама була вражена, я не очікувала. Тобто я знаю статистику, але коли ця статистика набуває голосів, це щиро вражає.
Нагадаю, що чули Настю Мельниченко, скажімо так, людину, яка дала поштовх цій акції, я не боюсь сказати. І дійсно, коли ми чуємо статистику, яка набуває голосів, це те, що просто не залишає нас байдужими, тому що я особисто теж, коли почала читати різні історії, мене просто сповнив жах. Я хотіла ще, щоб ми дуже коротко почули, дуже коротко один виступ. Сторіночка ютубера, як у відео зверненні, дівчина сказала, що нібито вона не зазнавала таких сексуальних знущань, насильства, але разом з тим, коли почала читати про те, що є насильством і як воно класифікується і як воно впливає на свідомість, що вона відповіла? Дуже коротко.
Зараз у Фейсбуці шириться величезний флешмоб з хештегом «Я не боюсь сказати». Я, як і кожен з вас, чи кожна з вас, сиділа і читала ці історії, жахалася від того всього бруду і тої огиди, і того обурення, яке я відчуваю, коли читаю ці історії, особливо своїх власних друзів на Фейсбуці. І думала, слава Богу, мені нема чим поділитися зробили це з Фейсбук-спільнотою, там нема про що сісти написати пост. Але після доби прочитання цих всіх історій я зрозуміла, що в мене в душі починають виринати якісь емоції. Спогади з юності, з дитинства, емоції такі огиди, недовіри до чужих людей, до чоловіків, зокрема. І я усвідомила, що в моєму житті були епізоди сексуального насилля, були епізоди фізичного насилля, були епізоди емоційного, там психологічного насилля, про які я просто боялася комусь розповідати, які я витіснила з своєї пам'яті, і вони десь сидять на рівні підсвідомості, зараз просто впливають на те, як я сприймаю світ.
Ось так. І величезне питання, знаєте, коли ця дівчина далі починає розповідати якісь такі речі, з якими, я думаю, зіштовхувався кожен, коли вона як підліток десь ночувала в друзів, і коли лягали, каже, всі на ліжко як шпроти, всі друзі одягнені були, все, але вночі до неї починає підсовуватися якийсь хлопчина і просто, що називається, кінчає собі в штани, але разом з тим він використовує її як об'єкт. І вона розповідала про те, що як страшно було їй в той момент щось сказати. Вона зацепеніла, відчувала себе потім повною нікчемою. Але коли повторилася історія через певний час знову, подібна, не така, але подібна, вона просто почала будити всіх і розповідати, що давай, і викривати ось цього, навіть такий спосіб, да, людина, яка зазіхнула на її гідність. Але величезне питання, давайте ще раз почуємо пані Катерину, а далі я вже включу нашу студію дівчат. Пані Катерино, все ж таки, як вважаєте, чому на цю тему важко говорити, чому жертви сексуального насильства зазвичай не звертаються про допомогу, або якщо навіть щось відбувалося, намагаються стерти з пам'яті, забути?
Ну, во-первых, у каждого человека есть особенности психики, которые защищают его психику от травмирующих событий. Есть такие психологические защиты, которые включаются в нужный момент. Они помогают нашей психике справиться с травмирующим событием, например, забывание, вытеснение. И не всегда человек может воспроизвести это даже через годы. Даже когда он воспроизводит, это становится тоже неприятным, травматическим, возобновленным таким опытом, который он переживает вновь и вновь. Поэтому психика так устроена, что так она защищается. Но есть и другие важные чувства, которые испытывает человек. Это, например, чувство стыда, которая мешает ему об этом говорить откровенно, и отсутствие культуры об этом говорить. То есть, давайте понимать, что наши родители еще в советское время воспитывали нас как, да, то есть тема секса и вообще сексуального воспитания всегда замалчивалась, и, она была табуированной. В результате этого мы не умеем говорить о том, что происходит, даже мы не умеем назвать вещи своими именами. То есть мы не знаем, как об этом вообще говорить даже родителям. Часто это становится проблемой, когда, допустим, ребенок подвергся абьюзу, насилию, он не может рассказать, что с ним было, он не может назвать органы половые нормальными именами. Естественно, это вызывает сложности при расследовании таких дел, если они существуют. Вот. Потому что, ханжество, понимаете, везде существует. Оно не только, допустим, в какой-то отдельной семье. И в правоохранительных органах тоже об этом не могут говорить. То есть каждый наталкивается на собственные проекции. И как результат получается, что таким делам очень редко дают ход. Или если дают, то это реально дела, которые очень сложно и потом читать, и в суде присутствовать, если это доходит до суда. Поэтому люди понимают, какую мороку им придется пережить, какой сложный период, и они иногда отказываются на первичном этапе. Вот родители отказываются наказать насильника. Иногда это бывает самосуд, который они устраивают и не доводят это до, законных каких-то решений. Вот. Поэтому, есть такое жесткое выражение: безнаказанность порождает вседозволенность. И, к сожалению, вот насильники начинают понимать, что, в общем-то, они безнаказаны, а значит, возможно, повтор и повтор и повтор. Вот в данной ситуации, вот как рассказала девушка только что, тот позор, который должен был пережить насильник такой, он и стал наказанием ему. Вот. И в данной ситуации, наверное, это было достаточно эффективным наказанием.
Але знову ж таки, це все розпочалося з того, що просто не замовчувалося це насильство.
Да. Ну, от це саме сложне. От ведь це і основа цієї акції, яка пройшла в Фейсбуці, не побоятися сказати, я не боюсь сказати об этом. Це, наверное, ключові слова, коли я не боюсь, мені нужно з кем-то поділитися. Пусть це буде мама, психотерапевт, пусть це буде подруга. Но чоловіку важно. Во-первых, це облегчає йому в дальнейшем жизнь. Он не несет этот тяжелый груз стыда, вины за то, что это случилось именно с ним. Вот часто это становится самым тяжелым. Это случилось только со мной. Вот мои подруги этого не переживали. Я такой вот уникальный, извините, там как человек бывает, говорит, я урод, потому что я подвергся этому. Я не такой, как все. И то, что мы сейчас понимаем, что это происходило практически с каждым вторым человеком в твоей жизни, каждый переживал хоть какое-то насилие, то мы понимаем, что в принципе мы да, не это ненормально, да, но в этом смысле мы не уникальны, что это люди, може произойти з кожним, независимо від соціального положення, достатку, рівня образування. Насильник є насильник.
Пані Катерино, ви знаєте, є просто, ось коли я почала спілкуватися, читала ці історії, коли почала спілкуватися з друзями, з колегами, коли почала готувати цей ефір, і навіть дуже багато історій, які до мене надійшли навіть вночі, я дуже мало спала, бо багато історій до мене надходили навіть в приватні повідомлення. І це були історії дуже різні. І одні історії, ті, які люди могли розказати публічно, я навіть сьогодні ділилася з нашою студією чудовою, що це тільки, напевно, 1% з того, що ми могли почути. З цієї статистики це якісь, можливо, 0.5%, тому що це стосується людей, які більш, можливо, відкриті, тих людей, які є фейсбучні, а скільки активні. А скільки людей є тих, хто терпить сексуальне насильство або насильство над собою в різних проявах? Тих людей, які живуть десь глибоко в селах, або тих людей, які просто навіть ніколи, хоч вони, можливо, є публічними людьми, але ніколи про це не скажуть, бо терплять, наприклад, насильство в сім'ї. Або дітей.
Да, вот дети, вот вы как раз точно, потому что вот огромное количество детей подвергается сексуальному насилию. Притом каждый третий насильник – это близкий родственник ребенка. И это страшная статистика, которая, по сути, вообще ну, нарушает наше представление о многих вещах. И мы должны об этом знать и понимать, что вот в этой ситуации защитить ребенка еще сложнее.
Вы знаете, когда я начала читать разные комментарии до этой акции, комментарии психологів, і, наприклад, в проєкті каналу 1+1 Олена Любченко, психолог проєкту «Поверніть мені красу», вона, коли описувала саме ну, свою реакцію на цей флешмоб, вона сказала, що вона чує. Ось флешмоб звучить так, під хештегом «Я не боюсь сказати», але вона чує «Поговоріть з нами». Але найстрашніше, що вона описала, що ось я навіть зацитую дуже коротка цитата, що емоції, які переживає людина, це і боляче, і страшно, і шокуюче, і соромно. Але разом з тим, каже, найстрашніше, коли вона від своїх клієнтів, які зазнали сексуального насильства, чує такі фрази, що «я залишилася з усім цим сама, мені взагалі не було з ким про це поговорити». Або «я вже нічого з цього не пам'ятаю, взагалі не пам'ятаю нічого, не питайте мене». Або, наприклад, «я просто уявляю, що це було не зі мною, це було з якоюсь сторонньою людиною». Тобто, знову ж таки, ви сьогодні сказали вже про цю свідомість, яка намагається якось захистити себе, але разом з тим дуже страшно, коли, наприклад, не встановлені в сім'ях в першу чергу стосунки, коли діти можуть легко про це говорити, коли можна говорити відкрито та про речі, ну, про які не можна мовчати. Дозвольте, запитаємо зараз чудову студію, яка є з нами, Олеся і Оксана. Дівчата, чому сьогодні ви в ефірі цьому, і що ви можете сказати щодо цієї акції, я не боюсь сказати? Напевно, попрошу почати з пані Оксани, тому що ви, як представник громадської організації, зрештою, ви займаєтеся питаннями цими. Ви фактично є спів, можливо сказати, засновницею цього флешмобу, тому прошу.
Доброго дня. Я дуже, дуже рада бути сьогодні в ефірі і поговорити на цю тему. Хочу кілька слів сказати про мету нашого флешмобу і що ми саме хотіли показати і яких, можливо, реакцій від суспільства хотіли. Ми вже дуже багато говорили про страх людини, яка пережила насильство, поговорити про це, сказати, тому що часто вона переживає сором, огиду, вона боїться, що як в якихось таких дуже консервативних суспільствах, де існує така традиція, де жертву насильства карають на рівні з насильником через те, що, ну, тобто існують такі упередження там чи забобони.
А де це, я перепрошую, кажете про країни?
Я знаю, що в мусульманських країнах є такі традиції, коли от жінка, яка пережила насильство, вважається нечистою, і вона терпить ще більшу стигматизацію, ніж сам насильник, хоч вона в цьому не винна. І насправді це на якомусь психологічному рівні в нашому суспільстві теж присутнє, тому що кожного разу, коли там будуть говорити про насильство, в більшості випадків жінки, які його пережили, вони почнуть виправдовуватися, в чому вони в той момент були одягнені, куди вони йшли там. І знаходити безліч собі оправдань в ситуації, в якій вони, в принципі, не повинні виправдовуватись. Тому що рішення про те, чи завдавати насильство, чи гвалтувати, приймає не вона. Це приймає насильник, і йому має бути соромно, а не вона повинна оправдовуватися. По ту сторону цей зловмисник, він абсолютно така ж людина і особистість, яка здатна прийняти чи не прийняти це рішення. Тому стигматизувати не треба жертв. І інше, от що мене дуже вразило, коли ми почали читати ці всі історії, це байдужість людей, які стають свідками насильства. Тобто, коли це відбувалося в білий день, на вулиці, дівчат хватали за руки, тягли в машину чи тягли в кущі, вони кликали про допомогу, чи в під'їзді там товкли сусідам в двері, і сусіди чули, але ніхто не відчинив двері, всі були байдужі і не хотіли приймати в цьому участь. І саме ця байдужість, вона теж допомагає зловмиснику. Ця байдужість, фактично, не приймаючи позицію захисту, ми приймаємо позицію насильника. Все, що треба злу, це просто, щоб добро мовчало. От. І я дуже сподіваюся, що оскільки ця акція так сколихнула суспільство, що байдужих залишиться менше, що коли хто-небудь в транспорті помітить, що до 12-річної дівчинки чіпляється дорослий дядько і гладить її по якихось частинах тіла, і він не мав би це робити, а дитина там ціпаніє від розгублення і страху, що він просто заступиться. Що коли хтось побачить, що на вулиці дівчина репетує про те, що я не знаю цю людину, допоможіть мені, люди не будуть проходити повз, тому що це вчинок не менш огидний, ніж вчинок цього гвалтівника чи насильника. І ще я дуже рада, що багато чоловіків, які значно рідше стикаються з ситуаціями насилля і тому, власне, не розуміють масштаби проблем. Я дуже рада, що читала дуже багато таких коментарів на рахунок, типу, там, дівчата, я навіть не уявляв, я навіть не міг подумати. Мені
я буду тепер більш уважний.
Мені соромно. А були такі випадки, коли вони писали про те, що я зрозумів, що я бував настирливий в своїх залицяннях і часто не розумів, ні, я, типу, вибачте мене, я просто думав, що це, типу, якась така мужня чоловіча поведінка, а тепер я розумію, наскільки це погано, і що я не хотів чути вашого ні.
До речі, кількома днями раніше в Німеччині був прийнятий закон про те, що кваліфікує насильство. І от там саме зазначено на документальному рівні, що насильство є будь-який акт, який, скажімо, прозвучав на твоє ні. І коли я вчора спілкувалася з нашим юристом Аллою Кирюховою, вона говорила, що у нас в законодавстві немає визначення насильства як такого, класифікації насильства немає. Ми ще почуємо цей коментар. Я би хотіла, я дуже дякую, Оксана Іванців, щойно ми почули вас. Хочу почути Олесю Мамчич. Я просто прочитала ваш пост і вас особисто запросила на цей ефір, тому що я почитала те, що ви писали, що в християнських колах взагалі звикли до насильства, і що в християнських колах звикли замовчувати, особливо, якщо це стосується насильства в сім'ї. Тож, ви як християнка, я хочу почути ваш голос, будь ласка.
Доброго дня. Я написала цей пост, хоча загалом на якісь такі дискусійні теми у Фейсбуці рідко озиваюся, ну тут відчула, що я просто не можу змовчати, Тому що коли прорвало цей флешмоб, коли цілий день я читала просто жахливі історії, які, виявляється, траплялися з моїми подругами і несвідомого згадували, які насправді історії були зі мною, я побачила якесь майже однодушне мовчання людей, які в публічному просторі позиціонують себе як християни. І мене це дуже вразило, тому що здається, що це люди, котрі найперше мають називати добро добром, а зло злом. І я зрозуміла, що тут тягнеться якийсь дуже неправильний зв'язок з традиційними уявленнями, з тим консерватизмом, який консервує все підряд, з тим, що в релігійних колах сатева тема стає особливо табуйованою, вона взагалі присутня, певне табуювання в суспільстві, а релігійні кола ще додають туди якогось такого ханжеського «ні», що ну як так взагалі, це якісь там феміністки тільки про це говорять, погані і страшні. І я швидше написала цей пост провокативно для того, щоб збурити це середовище, щоб воно теж озвалося, тому що проблема насправді своїм масштабом, який розкрився, вона дуже вражаюча. І я сама, читаючи ці пости, зрозуміла, що деякі речі, які я вважала нормальним, нормальним тим, що я, вертаючись там додому, скажімо, з тренування, тримаю телефон у руці, озираюся і боюся вертатися, нормально, що я уникаю, там, не знаю, щоразу думаю, чи побігати мені після роботи, там, чи не побігати, думаю, та ні, вже надто пізно. Це, я раптом зрозуміла, що це суспільний консенсус, який створює спотворену картину світу. Не має бути така картина світу, в якій жінка постійно боїться і озирається. Це абсолютно неправильно. І я вважаю, що потрібно проговорювати, я би хотіла ще пару слів сказати на тему мовчання і на тему суспільства. Тобто в суспільстві, в принципі, є речі, які прийнято говорити і які не прийнято. І от те, що сьогодні, вчора, позавчора ці люди, які наважилися розповісти свої історії, вони ніби пробивають цей гнійник, тому що жінка дуже давно і традиційно мала би мовчати в суспільстві. Вона, оця невидимість жіночого голосу, вона дуже сильно поширювалася на цю тему, і жінка не могла проговорити ті речі, які справді жахливі. Тобто вона опинялася в якомусь вакуумі з цим насильством, вона справді вважала, що вона єдина у світі, і тому така погана, що з нею таке сталося. Момент того, що суспільство обов'язково має це називати, причому має проговорювати ці алгоритми. Я розумію, що якби з дитинства хлопчик чув алгоритм, що якщо при тобі якийсь там чоловік неправильно дотикається до жінки і вона проти, ти маєш захистити. Тобто А, Б, В. Якщо ці алгоритми є, вони можуть спрацювати, тому що чоловіки так само можуть бути розгублені.
Дякую. Дякую. Олеся Мамчич, письменниця. Ми ще не почули вас. Ми ще повернемося, ми ще почуємо далі. У нас є, є багато локацій, та і в нас з нами на зв'язку, нагадаю, аналітично орієнтований психолог Катерина Гольцберг. Ми ще почуємо коментар юриста. З нами ми чули вже Оксану Іванців, Олесю Мамчич, також Олесю Коцюбу, католичку, слухачку Радіо Марія, також хочемо почути. І хочемо чути наших слухачів, тому що я думаю, що без вас ця програма буде абсолютно неповною. Тож, нагадаю, що наш ефір по темі протидії замовчуванню насильства. Олесю, твоє ставлення до цього флешмобу, я не боюсь сказати, і загалом, як я знаю, що ти маєш свої думки щодо цієї священності тіла, цієї теології тіла, щодо того, як загалом ми маємо цінувати свою особливість. Будь ласка, Олесю.
Я зараз можу наговорити такі речі, за якими мене від церкви відлучать. Я коли читаю Біблію, там написано, що хай чоловік покине отця і матір, приліпиться до жінки, то я розумію, що напевно, все-таки жінка в сім'ї головна мусить бути, і до неї ліпиться чоловік. І якби все крутиться довкола її, можливо, завдяки тому, що вона може бути матір'ю, а чоловік її представлений на те, щоб їй допомагати, обслуговувати, те, що вона не може зробити у вихованні дитини, захищати і так далі. І тільки тоді вони разом стають одним цілом. І якщо чоловіка не болить те, що болить жінку, то вони не стали одним тілом. Якщо чоловік хоче сексу, а жінка не хоче, а він насильно цим займається, то ні про яке злиття двох начал не може бути мови. Це просто насильство, це не є, власне, не може бути одним. Дивіться, коли Бог сотворив землю, спочатку він почав з того, що відділив темряву від світла, сушу від води, створив моря, океани, населив їх рибою, небо птаством, зробив траву, щоб звірі мали що їсти, і потім він все це подав людині, щоб людина могла в цьому всьому жити. Тобто він звив для людини гніздечко, яке називається світ, земля заселена, і сказав, живи людину тут. І після того він створив кого першого? Чоловіка. Чоловік був створений першим. Так? Якщо були перші створені всі предмети, якими користується чоловік, вони були для чоловіка. Якщо перший створений чоловік, то видно, що чоловік мав підготувати щось для того, щоб прийшла жінка. Значить, чоловік мав для неї бути, розумієте? І коли жінки кажуть, що наша роль – це кіндеркюхі-кірхі, так? Що ми повинні займатися домом, не пхатися в громадські справи і так далі, ну, розумієш, що то абсолютно неправильно. Чоловік є на то, щоб жінці помогти з цим всім справитися, і тільки разом вони, ну, скажімо так, для того вони створені разом. І людина є, в другій історії про створення людства сказано, що створена чоловіком, людина створена чоловіком і жінкою, так? Не сказано, що чоловік – це людина, а жінка – це недолюдина, чи щось таке. Коли ми дивимося в єврейській версії, там сказано, що чоловікові потрібен езер кенегдо. Оце слово дуже цікаво в одній книжці розкрите. Це езер кенегдо – це опора, на яку можна покластися. Тобто людина, жінка – це є людина-друг, на якого можна покластися. Це не є той, що іди, принеси, подай, зроби.
Не є м'ясо,
а це друг, розумієте?
Так.
І коли ми маємо сім'ю, в якій чоловік помикає жінкою, або навпаки жінка помикає чоловіком, то там нема подружжя. Вони не є друзями. Якщо вони не бачать гідності один одного, хтось когось принижує. Бо я розумію, що чоловіки від цього флешмобу теж, мабуть, постраждають. Їм буде дуже неприємно за своїх співбратів. Так, я хочу їх трохи захистити. Жінка теж не має помикати чоловіком. То, власне, мусить бути як одно, і жінка є другом. Подружжя саме слово, це дружба. Ніхто не мусить ніким домінувати. Щось краще знаю я, щось краще знаєш ти. Приймаємо рішення спільно.
Дякую, дякую, Олесю. І коли ми читали коментарі чоловіків на цей флешмоб, читала, зараз не маю цієї роздруківочки, і зараз не знайду, так щоб дослівно, речник Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря написав, що такі випадки, про які зараз описані, це якраз ті випадки, в яких все суспільство, в якому так багато насильства, це суспільство, в якому немає Бога. Тобто, якщо суспільство відкидає Бога і його модель життя чоловіка і жінки, так, то, звичайно, є ці випадки насильства. Я нагадаю, для наших слухачів, що триває програма «Рецепти життя», говоримо ми про протидію замовчуванню насильства, ми говоримо про акцію, про флешмоб «Я не боюсь сказати». І сьогодні в нас є ще 20 хвилин до кінця ефіру, я дуже хочу почути наших слухачів. Тож, якщо ви бажаєте висловитися щодо, навіть щодо, якщо ви можете сказати це в ефірі, про насильство, яке чиниться над вами, попросити про допомогу, я думаю, що цим ефіром ми зможемо якось на це все відреагувати. Дорогі радіослухачі, також я так собі пригадала, кількома словами зараз про це озвучу, в Ірландії, можливо, хтось чув про ініціативу «Чорна крапка». Теж, коли в суспільстві було просто не прийнято говорити про жертв сексуального насильства, коли в суспільстві насправді просто жінки боялися говорити про скривдження, вони малювали на своїй долоні чорну крапку, і в соціальних мережах просто теж, знову ж таки, був така акція, що жінка, спілкуючись, показує жестами якісь, ну, свої долоні, і на них зображена чорна крапка. Це як символ того, що ця людина потребує допомоги. Як суспільство реагує на цю допомогу, це вже інша справа. Мені пригадується одна історія, дуже вона мене така, мені здається, дуже показовою, тому що характеризує, в принципі, наше суспільство українське. Кількома роками раніше, я вже сьогодні пригадала про це нашій студії, нашим дівчатам, кількома роками раніше розповідали в соціальних мережах у Фейсбуці про один дзвінок на службу 911, коли жінка зателефонувала і попросила замовити піцу. І я подумала, що би зробили наша міліція, або вже зараз навіть після реформи наша поліція, коли жінка телефонує і починає розповідати про те, що вона хоче замовити піцу. Натомість оператор не кладе одразу трубку, жінка не чує в телефоні ці короткі гудки, а він починає питати, ви розумієте, що ви зателефонували в поліцію? Жінка говорить, що так. Він чує по голосу, що вона дуже знервована, що вона схвильована, і очевидно, що людина, яка приймає дзвінки на службі 911, вона є ще й психологом, що вона проходила якісь підготовки. І такими питаннями, які допомагають розкрити суть проблеми, він виводить загалом саму цю суть злочину. Він її питає про те, що вам загрожує небезпека? Вона говорить, що так. І далі замовляє цю піцу, що вона хоче туди вкласти. Він запитує, чи є зараз їй загроза життю, чи є насильник той або людина, яка хоче її скривдити біля неї. Вона говорить, що так. Далі він її запитує, скільки їх є, одна людина чи більше. Вона там щось говорить, що ті типу подвійна, там якась там, не знаю, там моцарела подвійна, наприклад. І ніби далі вона замовляє цю піцу, але разом з тим вже цей оператор служби спасіння пише повністю, що людина опинилася в глибокій просто небезпеці. І далі справа за малим, вона говорить свою адресу і говорить про те, що ось доставка має бути за такою адресою. В результаті жінку цю вдалося врятувати, але я собі подумала, як, наскільки має бути суспільство готове до того, щоб допомогти людям. Тож, продовжимо далі. Спілкування. Пані Катерино, ви знаєте, я знову ж таки хочу запитати вас. Нещодавно бачила історію, це просто історія, яка трапилася зі мною. Я виходила з роботи, побачила подружню пару, які йшли містом. Чоловік бив свою жінку, бив по обличчю, вона плакала, зжимала обличчя просто так, що, зжимала голову, майже не було шиї, видно, да? Вона ховалася в тулуб, і вона ридала, вела коляску, і він дозволяв собі такі речі навіть публічно, тобто можна уявити, що він буде робити дома з цією жінкою, так? І я не знала, що як мені відреагувати. Я не запитала в неї, чи вам потрібна допомога, я тільки почала молитися за неї всю дорогу, але, зрештою, як ми маємо реагувати на випадки насильства, яке ми бачимо, наприклад, так, щоб не зашкодити?
Ми стремимося в Європу, і, мабуть, нам важливо приймати європейський опит реагування на такі речі. Може бути, ми не привикли там кримінальної юстиції, которая, допустим, как кажется, нам ограничивает нас в каких-то наших родительских правах. Но если мы видим, что происходит насилие, мы должны реагировать. Реагировать адекватно. Проблема как раз заключается в том, что часто сами органы, которые должны на это реагировать, не дают возможности нам правильно поступить, потому что мы скорее заплатим за ложный вызов там милиции, если мы так отреагируем, и получим не ту обратную связь, на которую рассчитывали. И здесь уже, наверное, вопрос к юристам. Но то, что вот этот флешмоб всколыхнул в мужчинах понимание, что женщина иногда требует от них защиты, да, там, и сигнализирует об этой защите. Вот эту историю с пиццей я как раз тогда читала, потому что это один из тех моментов, когда человек, который находился на том конце провода, правильно понял посыл женщины. К сожалению, у нас при этом положат трубку, не будут реагировать, посчитают это какой-то блажью или чем-то еще. И мы очень боимся иногда кому-то помешать, иногда нам неудобно, нам стыдно, мы в других чувствах, мы воспитаны никому не причинять неудобств. И из-за этого мы пытаемся умолчать, сохранить, как многие женщины говорят, мне же нужно сохранить семью для детей, не понимая, что вот этот их, скажем, желание сохранить семью приносит больше вреда, нежели пользы их детям. Вот. И нужно создавать центры реабилитации. Они уже есть, слава богу, в Украине, в Киеве, где женщина может пересидеть, переждать. Потому что насилие в семье, к сожалению, не выходит на уровень, наказания, когда насильник, получает по заслугам. А он все-таки продолжает это делать. Более того, сама женщина этому способствует. Есть такое понятие «виктимное поведение». Многие женщины, настолько привыкают к насилию, что считают, вот у нас же есть в такой славянской культуре такая фраза «бьет, значит, любит». И, к сожалению, за этой фразой очень много прячется тех актов насилия, которые не выходят на люди.
За стіни,
да? Насилие в семье. Вот в семье оно...
Є така ще фраза, знаєте, про те, що не виносити сміття з...
Не виносити сміття, да, которое мы ждем от общества. И вообще, как бы, мы слишком зависим от мнения общества. И для этого, для того, чтобы побороть эту, скажем, такую культуру, назовем это так, страха перед порицанием, нам, наверное, ну, требуется время и понимание того, что мы все-таки отдельные личности, каждый. Притом, понимаете, вот тут важно говорить, что насилие происходит не только в отношении женщин, а есть и в отношении мужчин. Многие мужчины об этом тоже говорили.
Багато чоловіків про це бояться говорити взагалі.
Вот, так, да. Я вот хотела сказать, что мужчине еще сложнее признаться взрослому мужчине о том, что над ним совершалось какое-то насилие, допустим, тогда, когда он был подростком.
А
да?
Навіть більше того, я дозволю собі зробити коментар до вас, пані Катерино, і наші чудові слухачі, студія. Справа в тому, що зараз триває війна на Донбасі. І зараз є факти полонів і всього, і... Психологи і реабілітологи, яким вдається працювати з хлопцями, яких витягують з полону, вони чудово розуміють, що людина стає просто настільки вражена посттравматикою, да, посттравматичний синдром, але ніхто з них не говорить про сексуальне насильство, вчинене щодо них. Я навіть кількома словами пригадаю зараз. Я думаю, що наші слухачі, можливо, або ви, студія, пам'ятаєте Алісу Коваленко, режисерку, документалістку, яка зняла нещодавно виставу ретроспектива або виставу, яка реконструювала її полон, і вона розповідала про те, як її гвалтували в полоні. І насправді ми можемо уявити, що в звичайних умовах, на жаль, в суспільстві недозрілому насильство є, я не побоюсь цього слова, нормою, ну, на жаль. Але коли ми говоримо про війну, ми бачимо, що там це все во сто крат возросше. У нас в католицькій церкві є така служба християнського порятунку, і хлопці безпосередньо в нас в ефірі, які працюють в сірій зоні, які працюють на лінії фронту, працюють з мирним населенням, вони просто кричали, це дорослі чоловіки, які кричали просто через ці мікрофони, про те, що ви не уявляєте собі рівень дитячої проституції зараз на сході України. Коли матері там не маючи роботи, і вони вже не мають цього товарного, хай Бог простить мене за цю фразу, виду, вони підкладають своїх дітей. І що цим робити? Як цим боротися? Для мене величезне питання. І, до речі, ще так пригадаю, Катерина Левченко, вона президентка громадської організації «Ла Страда», яка займається саме допомогою жінкам, які зазнали сексуального насильства, вона говорить, що хоча насильство не має терміну давності, особливо сексуальне насильство, але, як показує практика, закордонна практика, наприклад, вона приводить історію Кореї, да, окупованої Японією, що жінки тільки після 40 років, після того, як трапилося з ними, після того, як закінчився воєнний конфлікт, після того, як ця ситуація трапилася з ними, тільки після 40 років почали говорити про те, що вони зазнавали сексуального насильства. В решті випадках вони просто боялися і мовчали. Дорогі радіослухачі, прямий ефір «Рецептів життя» триває. Нагадаю, телефони студії, за якими ви можете говорити, знову ж таки, щоб не мовчати на злом, не мовчати на біль. Телефони студії 044-577-5645. Це єдиний київський номер, поза яким ми зараз працюємо. І два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Почуємо слухача. Вітаємо вас.
Слава. Вітаю я вас усіх. І скажу, що люди постійно борються за життя тілесне, але духовне зникаємо. Ось вона головна причина усіх насильств. Тому що, слово Боже, що каже? Без мудрого керівництва країна бідує. А якщо є мудрі порадники, вона процвітає.
Дякую, я зрозуміла вас, але насправді, дійсно, ми можемо чекати, що десь з мудрого керівництва нам з'являться з неба закони, які почнуть захищати нас, і поліцейські з'являться на кожному кроці, які будуть просто якісь там, а можна просто дійсно ось такими навіть методами громадського впливу впливати на ситуацію. Будь ласка, Лесі, вам є що сказати?
У мене декілька ідей з цього приводу. Перше, це те, що може і повинна зробити кожна мати. Це молитва за свою дитину, щоб вона не зазнала сексуального насильства. І це спрацьовує, ви не повірите. В моєму житті таких епізодів був мінімум і, до, скажімо так, до біди не дійшло. Десь, видно, мої предки добре за мене молилися. Я вчора запитала кількох своїх знайомих, збурена цією темою, готуючись до ефіру, і питаюсь, в тебе було таке? Дійшло до зґвалтування? Вона каже, ні. А я недавно дізналася, що дуже багато моїх знайомих, які вже в дорослому віці, аж тепер почали признаватися, що було. Я не знала, що це так часто. І от, власне, ті молоді дівчата, коли сказали, що з ними цього не траплялося, кажу, як ти думаєш, чому? Ці дівчата були дуже глибоко віруючими з таких сімей. Їм сказали, знаєш, за нас тато з мамою молилися певні молитви, молилися псалмами. Тобто, коли ми вже не зовсім знаємо, що робити, то молитва, принаймні, це те, що ми завжди можемо, і воно спрацьовує. Друге, це, я думаю, треба працювати профілактику, робити з дітьми в школах років 10, 11, 12. Пояснювати. Так, і треба туди йти на виховні години, не говорити про всякі дурниці, а про реальні життєві речі. І давати їм алгоритм, що ліпше кричи, ліпше тікай, ліпше виглядай дурним, нехай ліпше сміються з того, що ти дурний, і кричиш без причини, ніж потім зализувати рани. Третє, це іти до батьків, знову ж таки, в ті самі школи і казати, що якщо дитина скаржиться на щось таке, або себе почала по-іншому поводити, будьте уважні і ви маєте всі засоби, щоб покарати гвалтівника або ж того, хто домагався. І якщо вже принаймні ви його не зловите, нічого не докажете, то хоча б дитині надати психологічну допомогу. Бо є така презумпція, що дитина бреше, дорослий каже правду. І дуже багато випадків, навіть цей сам Боря Моресєєв, коли його зґвалтували в дитинстві, він мамі сказав. І вона ніяк не відреагувала, сказала, мовчи. Вона, я собі уявляю, людина, людина, котра про таке дізнається, вона розуміє, який шквал проблем на неї навалюється. І вона розуміє, що вона з ними може не справитися, і вона приймає рішення ліпше замовчати. Батьки бояться, вони не знають, що з тим робити.
Батьки бояться,
їм треба дати ключі. Так, їм треба дати ключі, що не бійтеся, це все можна довести до пуття. Принаймні, здорове, психіку вашої дитини можна вилікувати, тільки не замовчуйте нічого. І звертайте увагу на зміну в їхній поведінці, будьте обережними.
Так.
Я думаю, що, власне, просто піднімати цю тему, просто говорити про це, на вечірках не похабні анекдоти розказувати, а піднімати такі теми, щоб люди говорили про серйозні речі. Може, це боляче, але треба звикати цей біль долати.
Знаєте, я бачу, що у нас є телефонний дзвінок, я бачу, що студія готова до обговорення цієї теми, і я лише пригадала, знову ж таки, дуже багато цих історій, їх просто безліч. Але один з коментарів психологів, як батьки помітили біду над своєю дитиною, маленькою дитиною, просто були уважні до неї. Вони побачили якусь деструктивну поведінку в дитину. Вона починає гратися якимись такими іграми, якимись невідповідними. І коли дитину почали мити, вона почала, ти миєш дитину маленьку, звичайно, ти торкаєшся її, ти миєш ручки, ножки, ти миєш пісю, ти миєш, дитину, та, маленьку. А дитина почала лякатися, плакати і закривати обличчя. Тобто, в даному випадку батьки таким чином змогли зрозуміти, що щось відбувалось не так. І що найстрашніше, ми сьогодні про це кричать психологи на весь голос, і сьогодні ми від пані Катерини також це почули, що здебільшого випадки щодо сексуального або якогось насильства щодо дітей, вони не стосуються чужих тьотьок і дядьок, так? Тобто ми дітей як вчимо, що ні з ким чужим не говорити, ні до кого в чужу машину не садити. Але ми не вчимо про те, що небезпека може бути навіть із близького оточення. Давайте ще приймемо телефонний дзвінок і попросимо ще коментарів. Будь ласка, дорогі слухачі.
Алло.
Вітаємо вас, будь ласка.
Поки ви наговоритесь.
Дякую вам.
Є дуже популярний в американський серіал «Закон і порядок». Там іменно про відділ, який розслідує преступления, связанные с изнасилованиями. Там в этом сериале снимается Маришка Харжитай, она самая известная, самая высокооплачиваемая киноактриса США. Именно из-за этого сериала и стала. Еще она возглавляет организацию, которая помогает жертвам изнасилования. Потому что это действительно в США с этим была огромнейшая проблема. Они это все решили законодательным уровнем, что любое теперь обвинение рассматривается, и, в общем, это то, что Украина должна перенимать. Но дело в том, что не только насилие, то, которое доводит до изнасилования, является проблемой. Проблема есть то, что любое насилие фактически рекламируется. Помните, до чего фильмы Милы Йовович, этой нацистской калифорнийской, довели в Днепропетровске, что серию убийств была совершена, причем весьма очень жестоких.
Добре, ми першу частину з вашого коментаря зрозуміли і приймаємо, другу частину не будемо навіть просити прояснення, у нас не так багато часу на це є. Ще дзвінок від слухача, далі коментар. Будь ласка, вітаю вас, дорогі слухачі.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Я хотіла би запитати, я слухаю вашу передачу зараз і вспомнила сльози на очах, тому що моя мама в цьому місяці 77 років, але вона мені перші поділилася, що коли була дівчиною, і вона була згуртована одним хлопцем ще в такі ранні віці, роки, і боялася мамі признатися, їй потрібно було в лікарню, але вона нікому нічого не сказала. І вона зараз є так психічно трохи хвора. Чим їй можна допомогти?
Давайте почуємо коментар якраз психолога пані Катерини Гольцберг. Я думала, якраз цей ефір потрібен на відгуки, щоб ми одразу могли реагувати на дзвінки слухачів. Будь ласка, пані Катерино.
Здесь важно понимать, ну вот, да, правильно сказал, диагностировать очень сложно, да, ребенок боится сказать, ему стыдно, и нам важно быть внимательным. Но, знаете, лучше не лечить болезнь, а заниматься профилактикой болезни. В данной ситуации вот именно половое, сексуальное просвещение детей нужно правильно строить. Не просто там как-то объяснять их, как мы привыкли там на пестиках и тычинках, а называя вещи своими именами, говорить, что такое есть насилие. Да, вот как раз, когда мы моем ребенка, мы можем ему объяснить, что есть прикосновения, которые могут считаться нормальными, и есть прикосновения, которые могут считаться ненормальными. Перед походом к врачу мы должны ему объяснить, что да, вот врач будет тебя осматривать, но на такую процедуру с тобой имеет право только врач. И только тот врач, которому я тебя как мама или там папа привел. Потому что там кто угодно может представиться врачом и сказать, что мы осмотрим. То есть ребенок должен знать границы своего тела, должен знать, какие допустимые прикосновения, какие недопустимые. Кто, даже если эти прикосновения от близких людей, родственников, друзей, семьи, он должен понимать, что нужно уметь сказать «нет», когда он должен сказать «нет». Главное, ребенок должен понимать, что если взрослый человек ему говорит, даже не взрослый, подросток, другой ребенок, давай это будет наш секрет, вот с этого начинается насилие. То есть если у кого-то возникают секреты с нашим ребенком, мы должны объяснить ребенку, что это недопустимо, что вот именно это сигнал к тому, чтобы прийти об этом рассказать родителям. Ну, конечно, это при условии того, что у родителей есть нормальные доверительные отношения с ребенком. Если родитель не отреагировал, да, там ребенок пришел, ему рассказал об этом, а родитель, ах ты какой, как ты, вот что ты такое. Часто мамы, да, отчимы насилуют там детей, и мамы говорят, ну что ты врешь мне. Я очень много сталкиваюсь именно с последствиями этими. Взрослые женщины приходят и говорят, у меня плохие отношения с мамой, она мне не поверила. Есть шикарный фильм, датский фильм «Торжество», где главный герой стал жертвой насилия, и он рассказывает на торжестве своего отца, как тот насиловал, при попустительстве матери, которая видела это насилие, но совершенно никак не реагировала. То есть мы должны понимать, что вот, да, есть какие-то механизмы, которые блокируют у мамы понимание и рациональность всего происходящего какая-то возникает, но мы должны как-то, ну, в этой ситуации все равно научиться реагировать, научиться понимать, что это не просто так баловство, игры там какие-то, как женщины оправдывают своих мужей. Ну что там, он ущипнул тебя за попу, ну ничего, потерпишь. Сколько мужиков еще тебя там будет за попу щипать? Мы должны понимать, что это уже насилие. Притом, очень правильно говорил предыдущий оратор, что, в общем-то, очень много насилия происходит, ну, скажем, которая не выглядит как насилие. Это психологическое насилие, когда над ребенком могут там издеваться, говорить какие-то сальные шутки в его присутствии или присутствии, ну, других людей, которые, да, это тоже насилие, это психологическое насилие, которому подвергаются люди. И мы должны знать границы этого. И в этом смысле просветительская деятельность является хорошей профилактикой. Да, в школах, да, приходить к родителям, объяснять им, как об этом говорить. Многие даже не знают. Он говорит, я не знаю, как ему рассказать об этом. Может, вы расскажете? Да, приходить к психологу, и пусть психолог начнет эту беседу, если это сложно сделать родителям в силу каких-то установок, ну, которые им дали их родители. Это паттерны поведения, которые передаются из поколения в поколение.
Дякую. Дякую, пані Катерино. У нас є дзвінки. Наша тема зацікавила слухачів в цій лінії зайняті. Давайте почуємо ще думки слухачів, далі думки студії. І я дуже хотіла, щоб ми почули кілька коментарів коментарів нашої юристки пані Алли Киріхової. Я бачу, що всіх коментарів ми вже не встигнемо поставити, але все ж таки спробуємо. Будь ласка, дорогі слухачі, ваші думки до нашої теми. Ми говоримо сьогодні про протидію замовчуванню насильству. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Будь ласка, дуже коротко, пані Лілія.
Будь ласка, це дуже тема така болюча, така болюча. Я думаю, у нас повинен якийсь закон бути, щоб наказували максимально. От у нас нема цього вбійства, але це 25 стільки там років, оце хай сидить цей насильник і тоді врозумляється.
Дякую, пані Лідія. Давайте ще думку слухача почуємо. Відключайте ваш радіоприймач. Те, що відбувається у прямому ефірі, буде чути через слухавку вашого телефону. Будь ласка, вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, Валентина, Вінниця. На мою думку, в нашому суспільстві насильство ще й пропагується. Ну, через те, що наші діти, і ми так само, наші діти, і ми так само бачимо його на вулицях постійно, не лише в своїх домах, а на вулицях, і ніхто не відчуває, не бачить зауваження за це все, ніхто нікому нічого не каже. Навіть на штурхани дітей в громадському транспорті, в трамваї, в тролейбусі, в автобусі, мама, батько може штовханути дитину, назвати негарним словом, але ніхто не зробить зауваження цим батькам.
Дякую, дякую. Насильство починається з маленького, це правда. Навіть більш того, я так розумію, що навіть коли ми бачимо, що діти граються і якось знущаються над тваринами, в дворах можна зустріти, коли діти знущаються над жабками, там, чи котиками, чи пташечкою з перебитим крилом. Вже від того починається насильство, тому що сьогодні ця дитина принесе біль тваринці меншій, а завтра він може принести біль комусь далі. Я дуже хочу, щоб ми почули все ж таки коментар юристки. Я вже так кількома словами скажу, щодо класифікації самої на цього насильства, наше законодавство не має такої класифікації, і дійсно просто є різні суміжні статті, за якими можна притягнути до відповідальності людину, яка вчинила будь-яке насильство. Але я поставила таке питання, знаєте, от саме з цього малого, що ми говоримо мале насильство, з приводу оцього шлюпка по попі, наприклад, офіціанці, чи ще там щось. Я сама особисто бачила, як п'яні мужики, випиваючи, там, гуляючи, відпочиваючи в кав'ярнях, там, ну, чи в якихось таких ресторанчиках, можуть дозволити собі якось так, коли офіціантка від них віддаляється, шльопнути її по попі. Або ексгібіціоністи. З цим взагалі кожен зіштовхувався. Кожен бачив якогось чоловіка, який демонструє свої геніталії. Та? В різний час це можуть бути і біля шкіл, може бути і в нелюдних місцях. І я поставила питання, чи можна притягнути до відповідальності саме за такого роду насильство.
Тільки адміністративне, як порушення громадського порядку. Розумієте? Можна, якщо, наприклад, це буде в місці, де будуть діти, то тоді можна припустити це якось, що це, наприклад, перед школою він це буде робити. Ну, це буде розбещення неповнолітніх, тоді можна притягати. Якщо це буде десь він буде стояти в лісі, розумієте, ну, безумовно, очікуючи, куди там хтось один пройде, ну, то, на жаль, ми не зможемо, тому що сам цей факт, ну, він у нас, на жаль, не карається нічим. Але за порушення громадського, ну, тобто за вчинення певних дій в громадському, не в місті, де там скопчення людей, то це можна за порушення, але це буде адміністративне правопорушення. А якщо це, знаєте, відносно сідниць, то я думала про це. Ну і виходить, що це розбещення, нічого не зробити. Людина може тільки сказати, що він посягнув на мою гідність. І в цивільному порядку, це в цивільно-правовому, наприклад, звернутися до суду, стягнути з нього якісь там кошти за те, що він її доторкнувся. Але гвалтування нема, насильства як такого. Фактично, от я як адвокат, я вам скажу, що я і не побачу тут ніякого. Це, я думаю, що головна, на жаль, можна тільки сказати, що людина, наприклад, перешкоджає комусь чинити певні дії на роботі. Це так. Але якщо би це зробив її керівник, наприклад, керівник цієї офіціантки, ну, за це би було зовсім інше. Це тоді було би тоді можна вже казати про
домагання
до статевого акту, використовуючи, наприклад, там її положення, да, чи там якийсь стан. Так можна, да. Але якщо це хто завгодно, то на жаль, на жаль.
Ось такий коментар ми почули, дорогі радіослухачі, в нас не так багато часу лишається. Тема дуже гостра, я думаю, що якби ми навіть взяли 2 години на цей ефір, вона була б ще не проговорена і не висвітлена до кінця. Для нас залишається, напевно, найголовнішим те, що ми сьогодні хотіли сказати вам, дорогі і любі, що не можна мовчати. Про це треба говорити. Про те, що у ваших сім'ях має бути атмосфера довіри, коли ви маєте чути один одного. Про те, що немає безвихідних ситуацій. І, в принципі, завжди знайдуться люди, які зможуть захистити, допомогти, тільки до них треба звертатися. Про те, що ми маємо реагувати, бути уважними на біль інших. Ми сьогодні говорили дуже важливі меседжі для вас. Я сподіваюся, що люди, які зараз чують цей ефір, або які прослухають його потім на сайті чи через соціальні мережі, ви зможете почути, що вихід завжди є. Дуже коротко, менш ніж 1 хвилина, по кілька секунд на кожного. Я би дуже хотіла почути, будь ласка, напевно, почнемо з пані Оксани. Прошу вас, щодо завершення цього ефіру.
Я б на завершення хотіла подякувати усім, хто підтримав цю тему, кого вона сколихнула, хто задумався, зробив якісь висновки. Я думаю, це початок дуже великих змін в суспільстві, в нашому ставленні до сексуального насильства.
Я дякую. Дякую і вам, Оксано, ну, в першу чергу, так, за те, що ви цю тему якось збурюєте в суспільстві. Ще раз почуємо письменницю Олесю Мамчич. Будь ласка, Олесю.
Я би хотіла сказати, що окрім того, що ми маємо навчити наших дітей, ну і самих себе не ціпеніти, а голосно про це заявляти, якщо там в маршрутці хтось пристає або що, існують, якщо немає юридичних можливостей, то існують можливості медіа. От потрібно таких бачити якогось такого дядька, який чіпляється до дівчинки. Знімайте соціальний цей на мобілку і виставляйте на Ютуб. Треба голосно сказати, зараз я виставлю на Ютуб можливості соціальних мереж і можливості соціального сорому потрібно включати максимально.
Дякую, дякую, Олесю. І ще, будь ласка, Олесю, від вас кілька слів.
Дуже коротко, є така програма, називається «Нест для жертв насильства». Вона працює прекрасно, нею займаються християнські психологи. Шукайте інформацію про неї на своїх парафіях або в інтернеті. І ті, хто зазнав уже цього, чесно, вона вам допоможе. Я знаю кількох людей, які дуже хвалять цю програму.
Дуже дякую. Дякую, Олесю. Пані Катерино, від вас фінальне слово, прошу.
Всегда есть люди, которые помогут. Нужно помнить о том, что обратиться за помощью не стыдно. Отдаленные последствия бывают гораздо хуже. Лучше сразу же обратиться за помощью, чем дожидаться этих отдаленных последствий. Есть психологи, есть профессионалы, которые с этим работают. Не бояться об этом просить о помощи. Просить о помощи не стыдно.
Дякую. І я також хочу сказати від себе для наших слухачів, що якщо, не дай Боже, щось відбувалося подібного в вашому житті, ви не винні в тому. І не треба звинувачувати себе, не треба блокувати себе. Завжди знайдеться вихід, знайдеться людина, яка зможе вислухати, яка зможе допомогти. І просто не мовчіть. Зі мною в унісон ще раз почуємо Аллу Кирюхову, яка просто як жінка, як мама, як юрист, знову ж таки говорить вам, не мовчіть.
Така моя позиція взагалі по життю, що не можна мовчати. В жодному випадку, бо іноді, знаєте, як зґвалтування. Дуже часто кажуть, що краще перемовчати, бо вже нічого не зміниться. Це вже сталося. Я так колись сказала одній своїй клієнтці, кажу, це вже сталося. Вже більшого зґвалтування над собою, чим було, вже не буде. Вже сталося. І якщо зараз ви просто в судовому засіданні, в закритому, нікого ж нема чужого, ви скажете то, що вже було, да, то може ця людина ніколи потім не вчинить того. Та людина, яка познущалася, вона є покарана. Тому що якщо перший раз пропустити, то невідомо, як з твоєю дитиною буде. Розумієте?
Отже, дорогі радіослухачі, прощаємося з вами. Це був ефір «Рецептів життя». З вами була Тетяна Калініченко. І ще раз нагадаю, що спілкувалися ми з пані Катериною Гольцберг, аналітично-орієнтованим психологом. Говорили ми також із Аллою Кирюховою, Оксаною Іванцю, Олесею Мамчич та Олесею Коцюбою. Дякую всім за ефір. Дякую кожному слухачеві, який долучився до цього ефіру, якщо навіть не дзвінком, то своєю присутністю.
Радіо
Марії.